Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pemerintah memutuskan pembatasan sosial berskala besar, bukan lockdown atau karantina wilayah. Entah bagaimana bentuknya ini karena masih terus dibahas oleh pemerintah sampai saat ini untuk diterapkan secepatnya. Saya mengontak ekonom dan pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma'ruf, untuk berbincang soal kebijakan seperti apa sebenarnya yang lebih tepat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayahnya terpisah oleh laut-laut terkait dengan penanganan wabah virus corona atau COVID-19 ini. Bagaimana pandangan Pak Ahmad Ma'ruf? Berikut ini wawancara selengkapnya.
Pak, ini kan kadang ada diskusi atau silang pendapat soal melangkah tegas terkait corona itu akan berdampak ke ekonomi, tapi kalau tidak tegas melangkah dampaknya ke kesehatan atau kemanusiaan begitu. Bagaimana iya. Kemudian persilangan ini harus menemui titik temunya kalau kasusnya Indonesia?
Kalau saya begini, kita melihat Indonesia jangan disamakan dengan negara yang lain. Misalnya Cina. Cina ketika kasus Wuhan sekitar itu daerah dataran kontinental. Kemudian Iran itu daerah yang seperti juga Malaysia. Kalau saya, Indonesia itu kan satu wilayahnya adalah kepulauan. Ada secara geografis batas-batas yang secara kasat mata tampak. Apa yakni batasnya adalah laut. Nah, kelebihan ini harus kita manfaatkan. Sehingga yang diputus adalah, jadi kita melakukan persilangan kebijakan ini, jangan, kalau orang Jawa bilang kebiau ya, jangan melakukan proses mengatasi Jakarta seakan-akan mengatasi Indonesia. Kalau saya tidak, harus dipilah dan dipilih. Untuk daerah-daerah yang kepulauan, segera lakukan pembatasan pada trafik udara, trafik laut. Itu selesai. Kenapa? Yang penting mengamankan cadangan logistik di tiap wilayah itu. Misalnya bisa mengamankan 2 bulan saja, itu cukup. Lebih dari cukup. Nah, khusus tentu untuk menangani yang populasi padat seperti DKI, itu pasti impact-nya akan luas. Karena dia adalah pusat uang, pusat kegiatan bisnis. Sehingga lokalisirnya jangan DKI-nya. Tapi DKI Jabodetabeknya, Bekasi, Tangerang, atau sekitarnya itu. Jadi bukan teritori provinsi, tapi teritori pada tingkat kepadatan populasinya. Jadi kita harus pernah ini diserahkan pada pemerintah daerah. Karena nanti ego wilayah ini menjadi kebijakan tidak efektif. Seperti itu, Mas.
Tapi apapun langkahnya, ekonomi akan terdampak, kan? Mau tidak mau.
Iya, harus dihadapi. Gimana nanti? Pasti terdampak. Maka kecepatan mengatasi itu menjadi mengurang dampak ekonominya. Karena semakin lama, kegiatan ekonomi itu lumpuhnya semakin lama. Pada daerah yang sifatnya perkotaan, itu akan terasa sekali. Tapi bagi daerah perdesaan, sampai hari ini sebenarnya tidak terlalu terasa. Jadi kita jangan menjelisir. Pada daerah-daerah kabupaten kota di luar Jawa yang itu tidak terlalu berinteraksi dengan apa mobilitas orang, itu nggak ada dampak sama sekali. Riuhnya itu di media. Kenapa media bias Jakarta, medianya bias Jawa? Ini yang harus kita pahami. Sehingga ngomong corona, konteksnya nasional, kita nggak bisa mengeneralisir. Orang Jawa bilang jangan kebiau ya. Tapi semua impact-nya pasti ada, ke ekonomi pasti ada. Tetapi intensitas dampak itu berbeda. Intensitas Jawa jauh lebih buruk daripada intensitas luar Jawa. Di Jawa sendiri intensitasnya masih ada keragaman. Intensitas perkotaan dan perdesaan itu beda sekali. Saya di Jogja sehingga saya tahu persis bagaimana kondisi di wilayah perdesaan, di daerah kecamatan-kecamatan yang jauh dari perkotaan, itu easy going. Bukan mereka nggak peduli, tapi mereka nggak terganggu karena mobilitasnya. Tetapi ini masih bagian dari Jawa. Saya kira tadi itu yang saya katakan, mulailah menata kecepatan melakukan tindakan untuk melokalisir mobilitas orang. Ya, paling tidak langkah yang namanya social distancing ini menjadi penting, tapi harus masif. Khususnya untuk mana? Untuk daerah perkotaan. Kalau saya ke situ.
Pariwisata juga anjlok ini karena semua negara.
Semua sektor, Mas. Sektor pariwisata itu kan memiliki impact atau istilahnya multiplier effect yang gede, Mas. Nah, sayangnya ketika pada daerah-daerah ya, pusat untuk destinasi kayak Bali, Malang, Bandung, ya, ini hampir semua kena nih, Mas. Sekarang kita bisa ngerasain sekali bagaimana misalnya Bali itu sepi, Jogja sepi, kan begitu ya. Dampak turunannya serius nanti pada pertumbuhan ekonomi nasional, itu pasti akan terdampak.
Apakah harga minyak yang anjlok akan ikut ya paling tidak membantu sedikit kondisi itu?
Iya, bisa membantu karena subsidi kita menjadi ringan. Ya, subsidi energi kita akan terkurangi ya. Itu kalau saya. Nah, subsidi inilah bisa dimanfaat untuk menstimulus belanja-belanja tentu yang terkait dengan penanganan corona. Saya kira itu prioritas ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan belanja yang dilakukan oleh masyarakat? Ini yang momentumnya bisa hilang ketika Ramadan masih belum reda virus ini. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan atau Idul Fitri itu virus sudah titik balik, saya masih punya optimisme ya, koreksiannya ini masih bisa tertahan. Tetapi tetap secara agregat dalam periode tahun 2020, ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi. Itu tidak bisa dipungkiri dan itu harus dihadapi. Bagi saya tidak ada masalah. Semua harus mengencangkan ikat pinggang untuk menghadapi risiko semua ini. Yang berdampak lebih parah kan yang kita khawatirkan adalah pengangguran sebenarnya kalau saya. Pelemahan ekonomi ini ketika berdampak di pengangguran, maka impact-nya jauh lebih luas ya daripada impact dari sisi kesehatan. Kalau saya dalam perspektif ekonomi seperti itu.
Bagaimana kemudian pemerintah harus meyakinkan pihak-pihak yang sementara ini akan terdampak secara luas? Kita baca di media saja misalnya, begitu ada banyak social distancing itu, Gojek sudah protes, pengelola driver-driver Gojek sudah protes karena turun. Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana kemudian kita sebagai bangsa itu mencoba saling memahami dan pemerintah bisa meyakinkan tiap-tiap pihak ini bahwa memang ya semua harus menderita begitu.
Ya, kalau saya begini, kita adalah bangsa timur yang memiliki social capital yang jauh lebih baik ya. Nah, social capital yang berupa adalah tenggang rasa, gotong royong, kebersamaan dan kepercayaan, ini harus dibangkitkan. Karena kalau ini tidak digerakkan, social capital kita ini tidak menjadi alat untuk melawan corona ini. Dan saya punya optimisme kalau ini digerakkan, bahwa ini adalah rasa sakitnya untuk semua. Nah, yang menjadi problem kadang-kadang, dan saya terus terang juga agak risau gitu, melihat kelakuan elit politik. Sudah bencana begini, kadang-kadang sering dijadikan perdebatan lebih arahnya ke politis. Ya. Bahkan sekarang viral-viral yang ada yang satu meremehkan tentang risiko ini, ada yang menganggap ini adalah bagian dari perang, ya kan? Ada yang menganggap ini adalah bagian dari cobaan-cobaan untuk mengganggu komunitas bahkan agama tertentu. Larinya kan ke SARA. Saya kira ini hal-hal seperti ini harus diberhentikan. Kenapa? Itu yang membuat proses konsolidasi sosial capital atau modal sosial kita itu terhenti. Hanya rusak gara-gara elit memperdebatkan ini di media secara terbuka. Kalau mau debat ya tertutup, solusinya apa. Tapi sekarang kan semua orang cari panggung, ini yang jadi masalah. Jadi kontribusi dari media massa untuk tidak men-show-off-kan perdebatan terbuka pro dan kontranya, ini membuat orang jauh lebih confident. Ya, tetapi kalau proses ini terus dipolitisasi atau bahasa saya itu lebih terus dikapitalisasi ya untuk rating dan sebagainya, saya kira ini pengorbanan masyarakat ini akan terlalu berat.
Para pendengar, terima kasih masih bersama kami Pak Ahmad Ma'ruf, pengamat sosial dan ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berbicara mengenai kebijakan pilihan-pilihan yang bisa diterapkan di Indonesia sebagai negara kepulauan, yang tentu akan sangat berbeda dengan Australia, Amerika, atau kebanyakan negara Eropa yang berupa negara kontinental. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat di hari-hari seperti ini, dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.